Her begynder Tusmørkemanden af Nicolas Freeling. Indtalt af Jesper Dupont for forlaget Rosenkilde. Van der Falk vågnede. Han var forvirret og ør i hovedet, og han havde en modbydelig smag i munden, som om han havde drukket billig spansk konjak. Havde han fået for meget og var faldet i søvn? I et overophedet værelse for tæt tillukkede vinduer. Sådan føltes det. Han havde også haft frygtelige drømme, og de uldtæpper. Han havde kastet sig frem og tilbage og viklet sig helt ind i dem. Fandens til roderi. Han sparkede voldsomt fra sig og blev forbavset. Der skete ikke noget. Drømte han endnu? For han sov der ikke længere. Men han havde på fornemmelsen, at hans fod gjorde det. Der var noget i vejen med ham. Han havde kommanderet sit ben til at sparke, men benet havde ikke lystret. Det føltes som om hele benet sov fra hoften og ned efter. Konjakken smagte infamt. Hvor havde han fået den? Han drømte åbenbart endnu, for han kunne huske et og andet fra drømmen, og det havde noget med Biarritz at gøre. Har ferie i Biarritz, et nummer for dyrt for folk som han. For resten ville det være en god idé. Hverken han eller Arlette havde nogensinde været ved Atlanterhavskysten. Det var ikke nogen god idé. Men der var noget med skinke. Han havde fået brød med rå skinke til. Ikke i Biarritz, men et andet sted, der begyndte med B. I Bayonne. Bayonne, han var helt stolt af, at han var kommet i tanke om det. Og hans drøm havde også haft noget med krig at gøre. Den spanske grænse. Floden Bidasoa. So var gået over Bidasoa og draget nordpå. So var ikke nogen stor general, men det var Wellington heller ikke, siden han havde været 5 år om at vinde et felttog, hvor han havde haft alle fordelene på sin side. So var god til at omplacere sine folk, men ikke meget værd på en slagmark. Han måtte se at få lært So at slås. Hold op med at drømme og vågne op. Jamen så flyt i det mindste en arm. Han flyttede armen og kom til at røre ved noget mærkeligt. En slags stridt græs og en sten, og han syntes også, han lå med hovedet på nogle sten. Han lå slet ikke i sin seng. Han havde været fuld og var faldet i søvn på bjergskråningen i den hede sol. Han kunne lugte solen og også timian og solsvedet græs. Så kom han pludselig i tanker om noget meget vigtigt. Han var soldat i Sos hær. Det var sådan, det hang sammen, og den sjofle kal til So havde lavet ham i stikken, så han nu lå her og døde på bjergskråningen. Han vidste, det var en bjergskråning, for han lå meget lavere med hovedet end med sine hæle. Stakkels hæle og stakkels hoved. Han var blevet skudt, og når en soldat i Sos hær blev skudt, blev han liggende og døde på bjergskråningen. For der var ikke noget, der hed ambulancer. Fuld af selvmedlidenhed bandede han. Nu skal jeg ligge og dø her. Her på en eller anden bjergskråning, som jeg ikke engang ved, hvor er. Om den ligger i Frankrig eller i Spanien. Og mine ben vil blive fundet af portugisiske sigøjnere, der lusker illegalt over grænsen, og de vil ikke interessere sig spor for dem. Jeg ligger her og skal dø, og har ikke engang nået at løsne et skud imod fjenden. Det romantiske fjols til Robert Jordan fik der i det mindste lejlighed til at sige farvel til sin pige og komme ordentligt i stilling med maskingeværet det hele, så han kunne plaffe løs på Navarras kavaleri. Men hvad får jeg? Ja, det er sådan, det går til i bøgerne. Men dette er ikke nogen roman, det er virkelighed. Grædende af selvmedlidenhed faldt han i søvn igen. Konjakken var frygtelig stærk, for bjergskråningen blev ved med at snurre rundt og rundt om ham. Da han vågnede igen, var der et ansigt, som han ikke huskede fra drømmen. Et rundt, ungdommeligt, stærkt ansigt, meget fransk, med karseklippet hår og uindfattede briller. Han bevægede øjnene, så et hvidt, opsmøget skjorteærme og en brun arm. Tynde, spinkle fingre var i færd med at presse en luftboble ud af injektionssprøjten. Kanylen beskrev en bue i luften med en dråbe dirrende på spidsen, og sigtede nu lige på ham. Hvem er de? Tag nu vær lidt fornuftig og hold op med at spekulere på Marshal So. Hvor er han? Død for 120 år siden, men vi er efterhånden ved at sende ham en kærlig tanke. Nu giver jeg dem noget at sove på. Han skævede med besvær til siden, forbi hånden, i det den forsvandt af syne. Bjergskråningen var virkelig nok. Der holdt en falmet grå Citroën de Chevaux på den, og ved siden af den en Peugeot 404 stationcar med et påmalet kors. Marshal So havde ikke kendt noget til Peugeot stationcars, så hvad i alverden gjorde han her i selskab med sådan en? Det unge, runde ansigt med brillerne dukkede pludselig op igen. Jeg er som kongen i et regnfuldt land, forklarede van der Falk ham. Rig og afmægtig, ung og meget gammel. Nå, det er de, kære ven. De har ligget alt for længe i solen. Ikke så snart er vi sluppet af med Marshal So, før de tager fat på at citere Baudelaire, Så, nu er de væk alle sammen. Sov godt. Næste gang han var så bevidst, var han rigtig vågen. Skønt han vidste, han var vågnet op flere gange ind imellem, gik det bedre. Bicetres klokker var holdt op med at ringe, og så var forsvundet. Derimod var hans kone Arlette der. Hendes hår var vildt og pjusket og usædvanligt lyst og holdt på plads af et hvidt bånd, så det kunne næsten se ud, som om de alligevel havde holdt ferie sammen i Biarritz. Han kæmpede for at huske Arlette, Napoleons marschaller. Stakkels dreng, sagde hun til ham på fransk, og så måtte han igen have mistet bevidstheden, for da han på ny slog øjnene op, stod den unge, karseklippede mand ved siden af Arlette og smilede ned til ham. Brikkerne begyndte at falde på plads. Han huskede, at han var detektiv og livede en smule op. Dem har jeg set før. Ja, ude i bjergene. Martial Sceaux, kan de ikke huske det? Han lå hjerteligt. Jamen, hvem pokker er de? Jeg er dr. Capdus til tjeneste. Nu skal jeg forklare dem det hele, meget kort, for de vil alligevel ikke forstå ret meget af det, men det gør ikke noget. De er blevet skudt. En mand hørte skuddet og blev nysgerrig, for der er ikke mange her på egnen, der bruger store rifler. Han fandt dem, og det kan de være glad for, og da han er en skikkelig fyr, som gerne vil gøre sit bedste, postede han konjak på dem, og det var lige ved at tage livet af dem. Bagefter styrtede han afsted efter mig. Jeg er landsbylægen i Saint-Jean. Haha, vi tog dem med os, og de dør ikke for os i denne omgang.